apakah Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk sahabat Rasul? Ini ada bapak, ada anak. Ada Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay bin Salul. Ada sahabiyun jalil, anak sahabat Rasul yang sangat mulia. Ada bapak juga namanya Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bukan sahabat. Dia adalah tokoh munafiqin di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Barakallahu fikum. Saya difahami insyaallah ya. Sehingga tidak semua yang ada di zamannya Rasul dikatakan sahabat. Di sana ada orang kafir, al-yahud, an-nasara, musyrikin, ada munafikin. Ini semuanya bukan sahabat Rasul. Dan yang berikutnya ada mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sungguh sebuah penyimpangan yang sangat besar ketika ada yang menyatakan di tengah-tengah sahabat ada munafikin. Dalam artian sahabat ada yang munafik, itu merupakan celaan dan tikaman berat kepada para sahabat. Itu merupakan ciri-cirinya orang-orang Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Intabihu hadza. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya jam berapa? Kok sudah pada ngantuk semua antum ini? Apa hukum perkataan sebagai ikhwan yang bercanda dengan mengatakan ISIS istri solihah idaman suami, atau ISIS ikatan suami istri satu? Wah ya, jangan begitu. Pergerakan apa pergerakannya menyimpang kok dibikin plastan yang seperti itu. Allah Ustaz. Nah ya, tolong sebutkan tokoh-tokoh ISIS di Indonesia ini. Sama dengan pergerakan yang ada, yang jelas-jelas disebutkan, yang disebutkan di media-media massa, dan itu perkara yang dibenarkan, yang membaiat Daesh atau yang membaiat Daulah Islamiyah dengan pimpinan sekarang Abu Bakar al-Baghdadi, yang membaiatnya di Indonesia ini adalah Abu Bakar Bashir. Resmi membaiat ISIS, membaiat Abu Bakar al-Baghdadi. Dilakukan di lapas Nusa Kambangan, fotonya tersebar, saya lihat sendiri terkait dengan baiatnya Abu Bakar Bashir dan beberapa orang yang bersama dia terhadap Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, antum bisa tahu kalau udah ngerti nama orang ini, sudah link-linknya kelihatan. Agak ya, Pak. Nah, itu pula di antara sebab barakallahu fikum para penguasa kita dengan mudah untuk membuat lingkaran orang-orang yang masuk dalam gerakan ISIS tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sempat ditangkap sebagian mereka kemarin, ditangkap ialah Ustadz Afif. Masya Allah. Nah, ada sedikit intermezzo ya, Pak. Ada sebagian ustaz kita yang guyon bercanda ngirim WhatsApp, Ustaz Afif ditangkap. Ini mencemarkan nama baik ini. Dikiranya saya yang tangkap ini. Disebutkan apa namanya referensinya. Ini soft toy guyon ini. Anak buka jebret, ternyata dari detik.com yang menjelaskan bahwasanya Ustadz Afif Abdul Majid ketua harian Jad yang ditangkap. Oh, enggak ada keterusannya. Diambil awalnya tak Ustadz Afif, dikiranya saya lah. Allah nusan. Dan terjadi itu sebagai ikhwah, telepon saya. Ketika kemarin daurah masyayikh di Jogja itu, telepon sama saya. Telepon, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum. Antum di mana Ustaz? Di Jogja. Jogja mana Ustaz? Di Al-Ansor, pada orang salam lagi daurah masyayikh. Antum lagi di mana? Di kamar lagi santai, alhamdulillah. Kenapa? Katanya antum ditangkap. Tangkap sama siapa? Nah itu, tangkap sama pihak polisian. Ya, bukan, itu bukan Afifuddin Asidawi, itu Afif Abdul Majid, tokoh harian Jad. Repot ibu. Soft aja kalau 12-an ya kan ya. Allah musta'an. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana cara kita berbaiat kepada presiden padahal kita tidak bisa ketemu dengan presiden? Tolong dijelaskan Ustaz. Baik. Terkait dengan masalah bai'at, barakallahu fikum, terangkan tadi prinsip Islamul Muslimin, prinsip yang diajarkan oleh para ulama-una, bai'at itu hanya diberikan kepada satu orang, penguasa tertinggi dalam Islam. Kalau semua kaum muslimin di semua negara, semua dunia ini memiliki satu penguasa tunggal, Al-Imamatul Kubra, maka hanya dia yang dibai'at. Kondisi kaum muslimin sekarang yang terbagi dengan negaranya masing-masing, maka yang dibaiat adalah kepala tertinggi negaranya masing-masing. Itu dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Sehingga yang untuk di Indonesia Raya ini yang dibaiat adalah presidennya. Kalau dulu kita membaiat SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka sekarang kita membaiat siapa ya? Siapa yang sudah jadi ya, Pak? Belum sudah? Katanya sudah. Loh, tapi kan resmi sudah. Oh, belum resmi itu? Ya, berarti masih SBY kalau gitu ya. Ya, sudah. Siapa yang bakal dilantik nanti? Duh. Pura-pura bodoh atau bodoh beneran? Eh? Yang menang di MK Pak Jokowi. Yang bakal nanti dilantik siapa? Oh gitu, masih panjang. Ya sudah, Albin SBY dulu pokoknya ya. Ya sekarang yang dibayar adalah Bapak SBY. Barakallah itu. Tapi terkait dengan kaifiyah bayatnya, itu macam-macam dalam Islam. Tapi bayat itu pada hukum asalnya ialah yad biyad, tangan pegang tangan. Datang langsung kepada penguasa, pegang tangannya sebagaimana yang dicontohkan Rasul dengan para sahabatnya. Yad biyad, langsung menyatakan baiatnya. Baiat untuk apa? Bisa penguasa yang melafalkan, bisa rakyat yang melafalkan. Kalau rakyat mengatakan, ngomong pada pihak penguasa, ubayi'uka ala gada wa gada, aku baiat kamu atas ini dan ini. Atau penguasa yang mengatakan, ubayi'uka ala gada wa gada, dengan lihat dan omongan. Atau cara yang kedua dengan ucapan saja. Ini digunakan untuk membaiat para muslimah. Dikumpulkan jadi satu semuanya dibaiat resmi. Ubayyi'ukunna 'ala kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Aku baiat kalian atas perkara ini, ini dan ini. Seperti yang dilakukan Rasul kepada para sahabiat disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Atau bisa dalam bentuk pula barakallahu fikum surat mukatabah. Pemimpin resmi ditujukan kepada penguasa yang sah menjelaskan bahwasanya saya Fulan bin Fulan menyatakan dan mengikrarkan Anda sebagai seorang penguasa yang sah, demikian demikian, mengakui sebagai penguasa yang ada. Itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau membaiat Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menjadi penguasa yang sah ketika itu. Atau kalau ini tidak bisa, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, maka yang paling penting adalah antum mengikrarkan dan meyakini penguasa yang ada adalah penguasa yang sah. Kita mendengar dan mentaati penguasa tersebut dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Yakini itu sebagai penguasa kamu. Sekarang ini antum harus yakin dan mengikrarkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia Raya, presiden kita semua kaum muslimin, kita dengarkan, kita taati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya, tidak boleh memberontak, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyebarkan keaiban-keaiban di depan khalayak ramai. Ketika beliau ada perkara-perkara yang mungkar, dinasihati, ditegur, meritaati, sabar, dan segala macamnya, sebagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan penguasa mereka, barakallahu. Naam. Yakin enggak Pak SBY penguasa kalian? Tuh diem. Wah, jangan-jangan. Yakin, jangan yakin. Naam ya. Itu upaya bayat kita kepada para penguasa. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya enggak gerak-gerak ya. Kalau mencela pemimpin atau presiden sudah pasti tidak boleh. Bagaimana hukumnya dengan mencela calon presiden? Loh, untuk apa untuk mencela orang lain? Tujuannya apa untuk mencela orang lain? Dalam rangka kampanye. Yang ini antum cela enggak dicoblos, yang itu antum puji dicoblos. Itu permainan dan gaya-gayanya Ikhwanul Muslimin, gaya-gaya sururiin yang moderat barakallahu fikum. Mengkampanyekan itu semuanya dengan gaya-gaya yang enggak terang-terangan, yang masih malu-malulah. Bahasanya bukan bahasa-bahasa yang terang-terangan. Sok gaya berdrama, ceramah dengan orang-orang yang diojek dan segala macamnya. Memilih pemimpin itu harus yang amanah, bukan yang ingkar janji. Ada maunya kan? Harus memilih pemilih yang kuat, yang berbadan besar, sehat, jangan yang kerempeng. Ada maunya kan? Muslim itu ya harus mencoblos, mencopot yang KW1 jangan KW2. Ada maunya kan? Ya itu gaya-gaya mereka, gaya-gaya kaum muslimin atau gaya-gaya sururiin yang menuju ke sana yang masih malu-malu, atau orang-orang yang mengaku salafiyin tapi sudah kecium bau dan aroma sururiinnya. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Tolong jelaskan ciri-ciri kelompok hizbi. Kalimat yang wadihah disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi' bin Hadi ketika ditanya tentang masalah hizbiyah. Ma ma'na al-hizbiyah wa ma hum al-hizbiyun? Jawabannya beliau, iyalah kullu man khalafa manhajar rasul alaihi salatu wassalam wa sunnatahu fahu man ahzabil dalal. Siapa saja yang menyelisihi dan bertentangan dengan manhaj rasul dan sunnah rasul, maka dia termasuk hizbi yang sesat, termasuk hizb yang sesat. Dan bukan termasuk persyaratan sebagai hizbi atau hizbiyah harus memiliki sebuah gerakan yang terorganisir. Bukan persyaratan hizbiyah harus memiliki tanzim. Tidak harus. Siapa saja, apa saja yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka dia sebagai seorang hizbi dan punya pemahaman hizbiyah. Maka semua sekte-sekte sesat tadi hizbiyah, orangnya dikatakan hizbi-hizbiyin, entah itu sebuah sekte yang memiliki sebuah struktur organisasi atau tidak, walaupun dia seorang perorangan memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat yang menyimpang, maka dikatakan sebagai hizbi dan punya pemahaman hizbiyah. Ingat, pertentangan dalam perkara prinsip, dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip mendasar Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadza wadih. Anda melihat itu di juz yang ke-14 ya ikhwan. Dan melihat di bagian fihrisnya terkait dengan at-tahazzub was-siyasa. Lihat, langsung ada pertanyaan ma ma'na al-hizbiyah wa ma al-hizbiyun wa ma da'watuhum manhajuhum ila akhirih. Itu dibahas panjang oleh beliau hafizahullah taala wa ra'a. Nih. Cukup. Terus. Semuanya. Jangan. Bagaimana mensikapi ustadz yang mengatakan bahwa pembahasan masalah ihya uthrah tidak ada salafnya? Pembahasan masalah ISIS juga tidak ada salafnya. Yang ada pembahasan masalah khawarij dulu. Tidak ada kata-kata Daesh, ISIS di kalangan salaf. Terus tidak boleh membahas masalah ISIS. Hah? Loh kok diem saja? Hah? Loh kok diem saja? Di kalangan salaf dulu, barakallahu fikum, tidak ada parpol. Apa ada parpol? Tidak ada. Jadi tidak boleh membahas tentang keburukan-keburukan parpol. Tidak ada salafnya. Ada kalam farigh ihya uthrath al-kuwaitiyah barakallahu fikum jum'iyyah hizbiyah, itu satu bentuk kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, satu bentuk hizbiyah dari hizbiyah-hizbiyah yang ada. Namanya saja dikasih nama ihya uthrath. Intinya apa? Perkara mungkar, perkara yang hizbiyah, perkara yang menyimpang. Ya ada salafnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menjelaskan dan mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sudah dipahami kan ya? Itu hanya orang-orang yang turasi yang mengatakan demikian. Ciri-ciri seseorang yang punya pemahaman aneh begitu ya. Ketika anda membicarakan sebuah pemahaman yang menyimpang, gelisah dia. Tidak senang dia. Oh, lagi jangan membahas masalah itu, masalah yang lainnya lagi. Enggak bakal ditanyakan dalam kuburan bahas masalah kayak gitu-gitu. Anda harus tahu, orang yang semacam ini turafi sama dengan mereka minhum. Antum lagi membahas masalah khawarij, membahas sekte yang lu dulu sekarang, atau membahas masalah Daesh, ISIS, ada yang gelisah, resah. Akhi, jangan membahas masalah itu. Musuh-musuh Islam itu jelas, Yahudi dan Nasara. Antum jangan membahas kaum muslimin dengan macamnya. Anda harus tahu, jangan-jangan ini termasuk dari mereka ini. Minhum. Barakallah. Jadi paham ya kan ya? Antum jangan mau dibodohi. Al-Quran wa sunnah itu membuat sebuah apa, menerangkan sebuah kaidah umum berlaku untuk semua yang mirip sampai yaumul qiyamah. Kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Semua perkara yang ma'ruf sampai yaumul qiyamah nanti diperintahkan ma'ruf secara syar'i dan secara adat yang enggak melanggar syariat. Yang namanya mungkar diingkari, apapun bentuk kemungkarannya, apapun namanya, siapapun pelakunya, dari manapun asalnya, mungkar-mungkar sampai yang mulia kiamat nanti. Dulu dikasih nama khawarij, sekarang dikasih nama Jabhatun Nusrah, dikasih nama jamaah jihad, jamaah takfir, dikasih nama Daulah Islamiyah, dikasih nama Ispoduai, namanya tok, intinya sama-sama khawarij, intinya sama-sama mungkar. Hizbiyah macam-macam. Ada dikasih nama Ihya uthrath al-Kuwaitiyah al-Hizbiyah. Namanya atau idinya sama. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Itu kaidah muhimmah kana fi nahsuhum. Paham dong? Naam, wallahu ta'ala lam bisawab. Yakin? Cukup? Ya, yang ini agak panas kalau dibahas. Ini menanyakan buku-buku saya deh, Pak. Ustaz kok memakai kitab Tahdhirul Bashar min Usulus Syar? Menggunakan kitab Tamamul Minna fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Ini memiliki apa penulisnya sama. Ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad ibnu Abdillah Imam hafizahullah taala wa ra'a wafaqahu ila kulli khair. Barakallahu fikum. Ya, kita rujuk dikatakan pembahasannya pas. Barakallahu fikum. Dan beliau termasuk masyayikhul Yaman. Ada sedikit masalah terkait dengan beliau yang masih dibahas, digodok oleh para ulama una. Ada yang sudah memberikan statement, ada yang memberikan hukum, ada yang membela dan segala macamnya. Itu semua masih dalam penggodokan para masyayikhna. Barakallahu fikum, belum finish. Saya pribadi masih terus mengamati, masih terus menampung berita-berita dan segala macamnya sampai nanti ada sebuah keputusan final, baru nanti akan ada sikap yang final juga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sampai sekarang saya pribadi masih menukil buku-bukunya beliau, dikarenakan pas tamamul minna fi fikih talfitnah, gambarnya bom kayak yang dibakar sama Daesh. Ini pembahasan, pembahasan panjang terkait dengan peperangan-peperangan yang dasyari, namanya kitarul fitnah, peperangan karena ini panjang. Disebutkan juga di sini berbagai macam kelompok-kelompok tadi itu, jabatun nusra ini itu, panjang di sini semua. Sehingga ya saya jadikan sebagai rujukan. Juga terkait dengan tahlilul bas min usulus syar, juga karya beliau ini menyebutkan 80 poin tentang pokok-pokok kejahatan yang disampaikan sama beliau wa hadits, dan yang saya nukil adalah yang insyaallah tidak ada penyimpangan di dalamnya. Barakallahu fikum, dan kita mendoakan kepada semua pihak masyaikhuna wa ulama'una untuk senantiasa diberi taufik wal hidayah oleh Allah azza wajal, yang salah dari mereka bisa rujuk kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hamidakumullah.